Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинен хабарчыларыбыз ve окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылы ресми мэтбуатта баян edilmeyen халк турмушунун өз болушлу бир чесими түркмөндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube-ун көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kulduğucu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde maksat Atayif filan haberler gündelüğü. Yurdun çar künce günü hocalıklardan su, tok ve gaz hasaplayıcı encamları talep etmek işleri bağıtlanıyor. Türkmenistan'ın ehli künceklerini elektrik enerjisini ve gazı ölçücü kuralları hocalıklarda oturtturmak işleri güçlü depkinle devam ediyor. Bu çareler esasan vilayetlerde has içiyin hasiyeti iyi oluyor. Regionlarda vilayet gazın işgarları yerli polisiyanın kullukçuları ile birlikte hocalıklara aylanıp ilatın ölçücü kurallarını bağırlayar. Bu arada Azatlık Radyosu'nun yurt içindeki haberçisi malumat veriyor. Onun sözlerine göre ova yerlerinde köp sanlı hocalık ölçücü kurallar bilen bağlı talabı henüz bercai etmeyer. Galiverse de eğer de öylerde gaz ölçücü kurallar oturdulan olsa hakimiyetler oların tazelenilmeğini talep ediyer. Türkmenistan'da elektrik enerjisi gaz, su ve nahar duzu 2019 yılın 1. yanvarından başlayıp tölüklü edildi. Bu karar halk masrafatının sentyabr ayında geçirilen sonku meclisinde kabul edildi. 12. oktyabrda geçirilen hükümet meclisinde Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanulu Berdimuhammedov 2019 yıldan başlap suwun, gazyň we tuwun mowjudlygynyň ýatyrylmagy bilen baglanykda ministrler kabinetiniň başlygynyň ormasary Goşmurat Muradow täze tölewlerden büdjete girýän goşmasa serişdeleri hasaby almak işlerini gözegçiligi tapşyrdy. Prezident kärhanalara we ilata gaz, elektrik we suw hasaplaýjy enjamlaryň oturdulmagyny hemde hasaplaşyk kitapçalarynyň berilmegini üns merkezinde saklamak işini vice-premier Meredow we Amangelliýew tapşyrdy. Bu çarelere gödökçülük işleri içeri işlemnestri İskender Mullikov'a tavşırıldı. Täze tölewler bilen bağlı döwlet başlyton derejesinde berilýän görkezmeleriň fonunu, elektrik üpçünçülük edaralary we güýç gurluklary ila tarasyny bu işleri gödökçülük çärelerini güýçlendirýär. Bugün 16-njy oktýabrda Azatlygyň yerli habarçysynyň maglumat bermegine görä, täze hasaplaýjy enjamlary bilen bağlı vilayetlerde hojalyklara aýlanýan döwlet işgärleri belgili hojalyklaryň şu aýyň soňuny çenli odolky belgilerini üzlüşmeklerini hem talap edýär. Sebäbi gaz bilen elektrik togu iýam geçen ýyldan bäri tölewli edilipdi diýip habarçy berleýär. Onuň sözlerine görä täze talap edilýän suw hasaplaýjy guralaryň bahasy 250 manada durýar. Ýatlanyp geçdik Türkmenistanyň 2017 ýylyň 1-nji noýabrından bäri ilatyň hojalyk hyzmatlary şeýle elektrik energiýasy, gaz we suw bilen bagly ýeňillikli üpçünçiligi ýatyrylypdy. Bu arada geçen ýylyň oktýabr aýyna geçirilen ýaşullar maslahatyny değişti yenillikler bilen bağlı täze yokorlandırılan nırhlar giyirdilipdi. Şondan soň häkimetler yurdun paýtagtyny we beýleki künjeklerini hojalyklardan hasaplaýjy enjamlary oturtmagy talap edip başlapdylar. Azatlyk radiosu geçen hepde yurdun Lebap vilayatynyň etraplaryna we Aşgabat şäherini elektrik üpçünçülük edaralarynyň işgärleriniň öýleri aýlanyp hojalyklardan ölçüji oturtmaklaryny talap edýändigi barada habar beripdi. Hasaplaýjy enjamy oturtmak boýunça güýçlenýän talaplaryň fonunda Azatlyk radiosynyň yerli habarçylary bilen gurungdaş bolýan ençeme türkmenistanly ýurdun dürli regionlaryny elektrik energiýasynyň suwun we gazyň üpçünçiliginiň kadaly däldigini gurung berýärler. 9-njy oktýabrda paýtagt Aşgabatyň paraxat 2 we paraxat 3 etrapçylarynyň ýaşaýjylary 20 sagatlap suw üpçünçiliginden mahrum galdy. Azatlygyň habarçylary ýurdun etrap we owa ýerlerine togun we gazyň häli işini kesilip durýanlygyny, bu ýagdaýyň yerli ýaşaýjylary dürli oňsuzlyklary döredýändigini habar berip gelýärler. Kronika Türkmenistan Nesir 15. oktyabrda çap edilen ulu gowrunly makalasyny Balkan vilayatynyň Türkmenmaşy we Balkanawaz şäherlerine suw üpçünçiliginiň kadaly däldigini, öýleri suwundan agşam saat 6 bilen 10 aralygynda berilýändigini, kä günler 24 saatlap hojalyklaryň suwdan mahrum galýanlygyny habar berdi. Türkmenistanyň resmi media terişdelerine täze talap edilýän hasaplaýjy enjamlar dogrusyny, şeýle-de ilatyň suw, tok hem-de gaz üpçünçiligi bilen bagly ýüze çykýan kemçilikleri barada habar berilmeýär.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin saklanjaklygyna kepil etýäris. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelüğü gepleşimizi men Sehra dowam etdirýärin. Türkmensanda dolaryň gara wadyrdaky nyrhy gaýtadan ýokarlanýan mahaly döwlet ýetişliginäki dukanlarda 10 indi 2 gün wäri satylmaýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky, Lewapdaky, Balkandaky habarçylary we Daşowdaky Çeşmesi habar berýär. Daşowyň döwlet dukanlarynda 10 satylmaýar. Adamlar welaýatyň 10 zawodynyň öňüne üýşýärler. Adamlaryň üýşmeleginden ýaňa bu ýere barar ýaly däl. 10 satylmaýandygy üçin wadyrlarda hususy dukanlarda çörek hem satylmaýar. Bu ýagdaý indi 2 gün wäri medyar deyip hopsuzlyk ýagdaýlar sebäpli adynyň efirde atlandyrylmasyzlygyny soran Çeşmemiz aýtdy. Adatlygyň ýurdun Günnoor welaýatyna habarçysy hem häzirki wagtda adamlary esasy uwunyň gyzyklandyrýandygyny, döwlet dukanlarynda onu umumyň satyn alyp bolmaýandygyny habar berdi. Lewawyň bazarlarynda uwunyň 1 kilogrammy 8-9 manada durýar. Gadalsanda öndürilen uwunyň 1 kilogrammy 15 manada çenli çykdy diýip anonim şertde maglumat beren habarçymyz aýtdy. Türkmensanda öndürilen uwunyň Döwlet ýetişliginäki dukanlarda satylmazlygy bilen baglanşykly ýagdaýyň Aşgabatda we Balkanda hem gaýtalanýandygyny paýtagtly synçy Amanmurat Bugaýew hem tasdiklaýar. Şeker we ösümlik ýağı bolsa öňküsi ýaly günne çäkli möçürde satylýar diýip ol bellede. Ýurdun bazarlarynda beýleki azyk haritlarynyň gymmatçylygy hem saklanyp galýar. Bazar tekçelerinde haritlaryň öňünde görkezilen nyrh bilen onuň hakyky satyn alyş bahasy hem tapawutly bolmagynda galýar.
Kartoşkanın bir kilosu 5 manat diplerden morhoş onu çıkartmazlığına katıldığının anık bölü etti. Onunla oraya gel 5 manat diplerini bazen administrasyonun ediyen talabını amal ediyen adımlar hükmü ne ediyen? Sonun süre mumba hakik bahası 7 manat ya da 8 manat diva ediyenler. Biz burkozdi pomidor almayalı bunları kurmuşturlar. Ben harikler bağlasında da şeyle.
Deyip Sinçi Bugaýew bellede. Azyk gyçylygynyň we gymmatçylygynyň fonunda ýurtda dolaryň gara wadyrdaky nyrhy hem gaýtadan ýokarlanýar. Geçen hepde paýtagtda 1 amerikan dollary gara wadyrda 19-20 manat aralygynda satylan bolsa, şu gün onu 20-21 manat aralygynda satyn alsa bolýar.
Olýan 100 dollar, 200 dollar bolsa onu 20 manat, 20 tengeden 20 manat, 50 tengeden alınýar. Eger 300-400-500 dollar bolsa onu 20 manat, 60-20 manat, 70 tengeden alınýar. 1000 dollar, 1000 dollardan köp bolsa onu 20-20 manatdan alýar. Aşgabatda. Balkan welaýatynyň administratif merkezi bolan Balkan Awat, ýani öňki Nezistan şäherinde de Aşgabat şäherinden bir hapda paýtly, ýani 1000 dollar olsa onunla 20 manat 20 tenneden 20 manat 30 tenneden satın alınıyor.
Deyip Sinçi Bugaýew gurrun berdi. Türkmenistanın Günnoor welaýatyndan habarçymyz hem 16. oktýabrda Lewawyň merkezi şäheri Türkmenabatda dolaryň söwdasynyň 20-21 manat aralygynda dyny habar berdi. Ýurdun Ençimi welaýatyndaky döwlet dukanlarynda un satylmaýan şeýlede bazarlarda haritlaryň gymmatçylygynyň we gyçylygynyň saklanyp galýan mahaly prezident Gurbanuly Berdi Muhammedow yerli Metbuota adyklyk gallyk araşsyzlygyny wagt etmegi ündeýär. 12-nji oktýabrda geçirilen hökümet mejlisinde prezident ösüşleri anyk misallar arkaly açyp görkezmek üçin ýeterlik mümkinçilik bar. Hususan da adyklyk gallyk bilen özümizi üpçün edendigimizi giňden beýan etmek üçin misallar köp diýdi. Prezidentiň eden bu çykyşy garaşsyz habar çeşmeler şol sanda Adatlyk radiosy ýurtda dowam edýän un çörek ýetmezçiligi adyk dukanlarynyň öňünde döreýän nowatlar hemde nowatlarda döreýän dawa jenjeli Arada, iyilik derli xabar bermeginin ve gazak resmisinin Türkmensanın şül gazasandan 100 000 tonna galla satın alındığını ilan etmeginin iyiliyanına qabat geldi.
Adatlyk radiosynyň adathabar.com şeýlede Türkmenistanda tikli beýlik saýtlara hiç gil bökülsiz girilmek üçin Saýfon 3 proxy ulgamyndan peýdalanyp bilersiňiz. Proxy ulgamyny psiphon3.com web saýtynyň indirip, onu kompýuteriňize ýa-da smartfonuňyza gurnap bilersiňiz. iPhone 3 Proxy ulgamy dowamly täzelenýär. Şol sebäpli onu iphone3.com web saýtyndan täzelep durmagy unutma.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Häkimetler Aşgabatda iýesiz it pişiklerden arasalamak çärelerine dowam edýär. Türkmenistan'da hakimiyetlerin payitahtı iyisiz ıyıkmanı it pişiklerden arasalamak çareleri ütkövsüz devam ediyer. Bu arada azatlığın aşkavatlı havarçısı mağlumat veriyer. Onun bir kararlık etrafını değişli bir köçü süpürcüsünün sözlerine salgılanıp, 16. Oktyabrda yetiren täze maglumatyny häzirki wagtda Aşgabatyň ýaşaýyş jaý müdürligi günnelik bir pişik tutup tapşyrmak boýunça köçü tämizlikçilerine ýörüýti görkezme berýär. Olara ýörüýti plan kesgitlenýär. Habarçy awalyan etrapda ýykmanly itleriň tas ählisiniň ýok edilendigini aýtdy. Pişik tapşyrmakdan ýüze öwren işgärleri işden çykarylmak howpunyň awanyanyny azatlygyň habarçysy paýtagtyň ýaşaýyş jaý müdürliginäki bir işgäre salgylanyp habar berýär. Beýleki tarapdan ýurt resmiýleri paýtagt it pişiklerden arasalamak çäreleriniň ýokardan görkezme esasyny berjaý edilýändigini aýdyp, haýwan hukuklaryny goraýjy aktivistleriň iýesiz it pişikleriň öldürilmeginden aladalanyp berýän maglumatlaryny resmiýler gyýtaklaýyn tasdiklaýar. Ýagny Aşgabat şäheriniň ençeme ýaşaýjysy it pişikleriň köpçülüklüğün öldürilmegi boýunça nägilerini beýan edip, 2018 ýylyň 28 awgust günü Aşgabat şäher häkimliginiň binýadynaky Cemaat Hoculugu Müdürlüğüne yürüyüte arda bilen yüz tutýar. Cemaat Hoculugu Müdürlüğünün düdümündäki arasalaýyş we awadanlaşdyryş birleşigi ýaşaýjylaryň ardasyna 2018 ýylyň 5-nji sentýabr güni ýollanan jogap hatyny Aşgabatda günnelik ýykmany it pişiklerden arasalamak çäreleriniň Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ormasarynyň buyrugy esasyna ýerine ýetirilýändigini aýdýar. Hatyň mazmununy Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ormasarynyň 2013 ýylyň 26-njy dekabrynda çykaran Türkmenistanly itleri we pişikleri saklamagyň tertibi hakynaky buyrugyna laýyklykda birleşigin we onuň garamagynaky etrap arastaçylyk müdürlükleri tarapyndan günnelik geçirilýän iýesiz ıyıkmanly it pişikleri düzgüne laýyk tutmak boýunça görkezme berilendigini hem de gödöçülükte saklanýan onu size habar berýär diýilýär. Soňky ýylyň dowamyny Aşgabatyň köçelerinden iýdegisiz haýwanlary ýygnamak boýunça işler guramçylykly häsiýete ýa boldy. Paýtagtda iýdegisiz haýwanlary köçelerden ýygnamak işiniň ýaşaýyş jaýlary garaşyk edýän üý hojulyk idaralarynyň amala aşyrýanlygyny, köçelerde olary toplaýan gyzgylt renkli ýörüýti awtowlaryň peýda bolanyny Azatlyk radiosynyň habarçylary, haýwanlary goraýjy aktivistleri we garaşsyz media serişdeleri habar beripdi. Mundan öň Türkmenistanyň geçen ýylyň sentýabr aýynda ýapyk binalarda we söwüş sunugaty boýunça geçiren 5-nji Aziýa oýunlarynyň öň ýanyna Aşgabatdaky aktivistler türkmen häkimetleriniň paýtagtyň ähli könjeklerini öýsüz haýwanlary awlamak boýunça geň öwrümli çäre geçirýändigini, itleriň we pişikleriň köçelerde zäherlenip öldürilýändigini habar beripdiler. Geçen ýylda iýdegsiz haýwanlaryň rehimsiz ýok edilýändigi barada garaşsyz çeşmeleriň ýygyderli çap eden maglumatlarından soň Türkmenistanyň döwlet mediýasy ýurtda öýsüz haýwanlar üçin ýörüýti penahananyň döredilendigini habar beripdi. Emma yerli aktivistler çoğunluğunda yerleşen bu penahanada itlerin ağaçlıktan ölüyenliğini köpçülüğü məlim edipdi.
Gepleyer Azatlıq Radiyeti Qadırlı Lingleyciler Azatlıq Radiyeti Türkmen rayetlerinin xaişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadak aralarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük dörütmek maksadı bilen hormatlı arkada avatlı yürüyüte Rubir Kavaşlı'ya. Bu rubir kastınına siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de adatlığın web saytını sosyal olumlardaki sahipalarını çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı adatlığa hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlülü gepleşimizi men Sehra devam ettiriyarın. 14-15 oktyabrda Täjikistanda geçirilen Türkmenistanyň medeniýet günlerini 350-den gowrak sunat işleri gatnaşdy. Ýöne bu medeniýet günlerinde sözüň dolu manysynda diýen ýaly Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň eserleriniň wasp edilmegi bu ýere baran täjik tomoşaçylaryny geň galdyrdy. Duşanbedäki we Hatlon welaýatynyň Dusty etrabındaky çäreleriň dowamında täjik tomoşaçylary Türkmen prezidentiniň ady bilen bir hatarda onuň arkada lakamy bilen hem tanış boldylar. deyip Azatlyk radiosynyň täjik gullugynyň habarçysy Mulla Rajab Yusufi aýtdy. Türkmensanyň medeniýet günlerinin programmasyna laýyklykda türkmen sunat işärleri ilkinji milli aýdym saz çykyşlaryny ýerine ýetirdiler we soňra Täjikistanyň Milli Muzeýinde Gurbanuly Berdimuhammedowyň Türkmensan beýik ýüpek ýolunyň ýüregi atly kitabyny halk köpçüligine tanıştırdılar. Türkmen sunat işärlerinin tas ählisi Deniýaly öz çykyşlarynda we söhbetdeşliklerinde prezident Berdimuhammedowy tariplediler. Türkmensanyň sunat işärlerinin biri Amanaly Aralyw türkmen prezidentine, ýagny arkadaşy tariplayanlaryň biri bolup ol Azatlyk radiosynyň täjik gullugyny interwiu berdi.
Maş, ete ruhaýet lider, natsy.
Bizim hormatly prezidentimiz halkymyzyň lideri medeniýeti ösdürmäge ul ün serýär. Sede näde dip düşündürsem käm. Mehriban prezidentimiz sunugaty kitaplary söýär diýip Aralyw aýtdy. Ýöne Berdimuhammedowy tariplamak diňe munyň bilen hem çäklenmeýär. Medeniýet günleriniň çäginde türkmensanyň milli el işleri görkezilendi. Berdimuhammedowyň kitaplarynyň tanıştırılışı iň ýokary derejäge ýetirildi. Türkmensanly akademik Atajan Burunow Berdimuhammedowyň kitaplarynyň diňe türkmen halkyna däl, eýse tutuş dünya halkları üçin sowatdygyny bellede. Ol özüniň 15 minutlyk çykyşynyň ählisini Berdimuhammedowa bagyş edendigini aýtdy. Döwlet başdanynyň şahsyýet kultuny güýçlendirmek Täjikistanda hem bar. Ýöne bu meselede türkmenler bizi olup geçipdirler diýip Täjikistanda türkmensanyň medeniýet günlerine gatnaşan duşenweli raýat bellede. Adatlyk radiosynyň täjik gullugynyň habarçylarynyň türkmensanyňky ykdysady kynçylyklar barada beren soraglaryna türkmen sunat işärleri jogap bermekden ýüzeurdiler. Olar Türkmensanda adamların bahtiyarlık zamanasında yaşayandığını ve olorun hiç ili sosyal problemalarının yoktuğunu aittiler. Haçanı Türkmen sunoti işerlerinden daşoldu adamlar çörök novotunu duryar mı deyip soralandı. Olar bu sovala cevap vermeyi reddedip size bulur yağlı zatları kim aydiyar deydiler. Türkmensanda devlet başkanını vasf etmek ve Türkmen teleradyo yayılımlarında onun yazandı aydilayan kitapları tarifleyen yöreti gepleşikleri tayyarlap görközmek önkü prezident Sapar Murat Niyazov'un dövründe başlanıp bu tecrübe häzirki prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň döwründe hem dowam etdirilýär. Hatta ýangy ýakynda 25-nji sentýabrda geçirilen Türkmensanyň halk maslahaty hem özüniň ilkinji mejlisini prezidenti wasp etmeklige bagyşlady. Arkadaşy Şöhrat şygaryny batly setlendirip çapak çalan gatnaşyjylar möhüm meseleleri maslahat etmegiň derejesini prezident Berdimuhammedowy we onuň ýazandygy aýdylýan eserleri wasp etdiler. Halkara guramalarynyň hasabatlarynda Türkmensan dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň biri saplanýar. Ýurtdaky internet medeniýet azatlygynyň derejesi dünýädäki iň ýaramaz görkezijilere eýe bolup, Türkmensanyň kanunlary Gurbanuly Berdimuhammedowa sansyz gelek prezident saýlanmagy mümkinçilik berýär. Sözümiziň ahirine belletek Täjikistanda geçirilen Türkmensanyň medeniýet günleri soňky wagtlarda iki ýurdun arasyndaky ynjyk gatnaşyklar barada maglumatlaryň iýdig derli peýda bolmagynyň ideýanyna gawat geldi.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen media ýazgylar arkaly iletme metodu beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözle bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosynyň tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri
Gepler Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan oğlu Muradyň kabuldan. Demirgadyk Awganystanyň Paryab welaýatynda hem howpsuzlyk şertleri gitdigiçe ýaramazlaşýar. Welaýatyň obalarynyň köpüsine jeňçiler ýetilge diýer. Awgan güýçler bilen jeňçileriň arasynda günde çatışyk çykýar. Aýgytly goldaw atly halkara güýçler hem awgan güýçlerine kömek edýär. Şoňa garamazdan welaýatda howpsuzlyk şertleri kadalaşmady. Şaý ýollarynda jeňçiler wehem salýar. 20-nji oktýabrda Awganystanda parlament saýlawlary geçirilýär. Emma Paryab welaýatynda hem saýlawçylaryň saýlawlara gatnaşmagynyň kynçylygyny Paryab welaýatynyň welaýat geňeşiniň agzasy deputat Akmuhammed Nuri aýdýar.
Saýlaw günleri hem saýlaw günden ýetip gelip otyr, amma saýlawa gatnaşmak üçin bir howpsuzlyk ýagdaýlary hili bir möhüm bolup galýar. Şoňa görä halkara ýaraglyk güýçler Paryab welaýatyna geldim. Şular bilen hem jeňçiler ortasynda çatışmalar çıktı, uruşlar çıktı. Köp, köyerin yaşayıcılara, yaşa dövrü davat, çırın tegap etraflarının halkı, yani mülki halkları yaralı oldular, şehit oldular. Bana şöyle kıyınçlıklar yüze çıktı. Biz açıklayıp açsak şu Antalya etrafından ta Fariyat Merkez Meymene şehrine varınca, yani şu yolun umuman iki tarafında da şu gençlerin huzuru var, gençler var şehirde, ötmek geçmek öğren bir kıyın buldu. Yani şöyle bir kıyın yakdaydı Fariyat halkı yaşap durdu.
Fariyat vilayetinin 14 etrafı var. Etrafların hemmesinde de cengçiler hareket ediyor. Diputat Ak Muhammed Nuri'nin aydışına karanda dine etraf hakimliklerinin binaları hükümetin elindedir. Ovaların bağırsına cengçiler kontrollük ediyor. Anhoy'un Karamgol etrafında hem cengçiler yerleşiptir. Hükümete töleneyen salgıtları hem halktan taliban alıyor. Elektrik tuğun tölegini hem halk cengçilere veriyor. Halk ödara davalarının çözgüdü için hem cengçilere yutut yer deyip diputat Ak Muhammed Nuri kurun verdi.
Yes, okumada tavil bulacak pullar var. Soloran bizim payımıza düşüyor. Yani bize tavil bulsun, verilsin diyelim. Gepler yüze çıktır. Şöyle yazıyorlar ise, yani şu kadar cengçiler ağırlaşan devletin el altındaki yerleri öz el altına geçiren. Mesela elektrik tuğunun masraflarını, şirket alıyotunu, elektrik firması alıyot, onu sonra şimdi özleri alt başlattır. Ya başka da bazı davaları çözülmüştü. Her kim arı sorap varsa ya şu işini bitirmek için varsa, şunlardan hepsini özleri edip oturuyor da.
Fariyap ulayetinin payitahtı Meymene şehrine de cengçilerin vuhem salyanlığı aydılıyor. Meymene şehrinin mahallelerine de cengçiler hücum ediyor. Meymene şehrinin daştı uğrağında cengçilerin bağırdığını deputat Ak Muhammed Nuri aytti.
Meymene şehrinin dine şehri kalın. Yani bu tegelenin içinde kalın Meymene şehrinin etrafında daş tuvarında cengçilerin huzuru var. Ben yanı bellak geçtim şu Şayoğlu'nun üstte ve etrafların merkezi hakimlikleri umuman cengçilerin huzuru var. Merdum iki taraftan nigeran yani devlete taraf olsa o cengçilerden korkuyorlar. Eğer cengçilerin içinde yaşayıp devlet namleden de böyle bir kıyınçlıklar yani yağdaylar umuman erbetleşip başladı.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gyýtgy tolkunlaryň 11850 we 15255 ýygylyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa öňkü tertibinde dinläp bolar.
Gepleýär Azatlyk radiosy gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Efirde sizi bilen men Arar Perviz. Ermenistan'ın Premier Ministeri Nikol Paşinyan'ın parlamenti dargadıp, üstümüzdeki yılın ayağına çelli teyze sayılıkları geçirmek maksadı bilen 16. Oktyabr'da vazifesinden çekilmeğine karışılıyor. Paytaxt Yerevan'na hakimlik boyunca ötün ay geçirilen sayılıklarda siyasi bloğu yeniş kazanan veri, Paşinyan parlamentte köplük orna eye siyasi karşıdaşlarını çetleştirmek için teyze sayılıklar varı da basış edip geliyor. Uzun bir opozisyon kanun çıkarıcı olan Paşinyan Respublikan Partiyasına değişli ses serkeziyan ençe mehepte çeken protestler neticesinde vazifeden çekilenden son may ayına iş başına geldi. Ermenistan'ın Resulukan Partiyası'nın ağırlığındaki parlament protestçilerin talabına boyun olup Paşinyan'ın Premier Ministerliğe kandidatlığını kolladı. Paşinyan, May ayında bu vazife sayılandan sonra öz hükümetinin bir yılın içinde teyze parlament sayılıklarını geçirecektiğini aitti. Ol hükümetin 16. Oktyabr'a planlaştırılan maslahatının ön sırasını eden çıkışına Ermenistan inni teyze tarihi devre girip geliyor. Bu devrin devamına ol baharda başlanan zorluksuz mahmal revolüsyasını tamamlamalı dedi. Paşinyan bu arada özünün 16. Oktyabr'da giyişlik yine de ayrıtın beyanat verecektiğini aitti. Paşinyan'ın sözcüsü Arman Egoyan, Azat Avrupa ve Azatlık Radyosu'nun Ermeni kulluğuna Paşinyan'ın 16. Oktyabr'da vazifesinden çekilecektiğini bildirdi. Öten hepte Fransiyanın Frans 24 telekanalına veren interviyosunda Paşinyan'ın özü hemşi seneğine ağırlattı. Egoyan'ın Azatlık Radyosu'na aitmanı göre Paşinyan vazifeden çekilendiğini ıglan edeninden bir gün sonra ministerler kabineti adetten daşarı maslahat geçirer. Ermenistan'ın baş kanunu boyunca vaktinin önkü sayılavları dine premier minister vazifeden çekilip parlament iki heptanın içine onun yerine başka birini oturtup bilmeyen halatına geçirip bolyar. Konstitüsiya boyunca teyze sayılav 30 günden berde ve 45 günden hem angırda bolmalı. Şunlukta onun dekabrın takminen birinci yarımına geçirilmek mümkün.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.